halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee aadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mujadaha gaagaaban ee 19:25 heerarka FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba meel kasta aad joogtaan. Waa aroornimo isniinah bisha August waa 24 sanadka 2015 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Maxamed Colaad Xasan iyo anaha Ismaaciil Xuseen Farjar.
Waa mahadsan tahay waxay soo weerareen tuulooyinka maaragtay iyo xaalole iyo mareere. Marka ciidankii meesha joogay gurasho xeelad dagaal sameeyeen, marka dagaal xawaar ka dhacay tuulada mareere, waana gacan ku dhigteeda ayay la wareegeen. Xalayna waa laga saaray, ma garatay.
Gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose Cabdi Fataax Xaaji Cabdulle oo ka waramaya tuulooyin ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose oo ay maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab la wareegeen shalay. Waqti kooban waraysi ayaan idinkaga hayna.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah magaalo ku taalla qaaradda Yurub oo dadka ku nool ay ka bateen dadka dalxiiska u taga.
Haddii Masar aad horey uga maqli jirtay dadweyne caraysan ayaa dibadbaxaya, waxaa dibadbaxaya xilligan ciidamada booliska laftirkooda. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa idaacaddeenna subaxnimo. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Qoliyaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee Syria iyo madaxa ugu sarreeya hay'adda ilaalinta goobaha taariikhiga ah ee dalkaasi ayaa sheegay in maleeshiyada ururka ISIS ay burburiyeen macbad taariikhi ah oo ku yaalla magaalada Belmayer oo ka mid ah magaalooyinka taariikh ahaan ugu faca weyn Bariga Dhexe. Mamuun Cabdulkariim ayaa sheegay in burburinta goobtan taariikhiga ah oo ay muddo ka baqayeen ay haatan dhacday. Qoliyaha xag jirka ah ee ISIS ayaa burburiyay macbadka Baal Shamiin oo dhisnaa muddo 2000 oo sanadood ka badan, iyagoo ku xiray miinooyin iyo waxyaabo kale oo qarxa si ay u burburiyaan tiirarka macbadkan oo la dhisay xilligii boqortooyadii Roomaanka. Kooxda u dhaqdhaqaaqda xuquuqda aadanaha ee Syria ee fadhigeedu yahay dalka Ingiriiska magaalada London ayaa xaqiijisay burburka goobtan taariikhiga ah xaddii shalay. Todobaadkii la soo dhaafay ee kooxdan sheegtay in ISIS ay gowraceen agaasimihii hore ee goobahaasi taariikhiga ah ee Balmayer, Khalid Asad, oo halkaasi ka shaqeynayay muddo 10 sanadood ka badan.
Madaxweynaha dalka Faransiiska Fransiyo Olan ayaa maanta oo isniin ah abaalmarinta dalkaasi ugu sarreysa siin doona ee loo yaqaano abaalmarintaas oo loo yaqaano Legion of Honor. 3 muwaadin oo u dhashay dalka Mareykanka iyo ganacsade reer Britain ah oo lagu abaalmarinayo sidii ay uga hortageen nin si weyn u hubaysna oo doonayay in weerar dhimasho badan dhaliya uu ka geysto tareen kuwa rakaabka ah jimcihii la soo dhaafay. Xafladan oo saaka xilliga Paris dhacaysa ayaa waxaa sidoo kale lagu abaalmarin doonaa muwaadin u dhashay dalka Faransiiska oo ahaa qofkii ugu horeeyay ee ogaaday ninkan meel ku dhow xamaamka tareenkan dheereeya oo ku sii jeeday Paris. Xafladan ayaa la filayaa in ay 2 maalmood ee soo socda qabsato warbaahinta Faransiiska iyo meelo kale oo caalamka ah, maadaama loo arko tallaabada ay raggan qaadeen mid baajisay weerar dhiig badan uu ku daadan lahaa.
Saraakiisha labada Kuuriya ayaa wada hadalla degdega oo waqti dheer socday shalay ilaa iyo maanta oo isniina ka yeelanaya sidii looga baaqsan lahaa dagaalka qarxa gacanka Kuuriya. Wadahadalladan ugu dambeeyey oo bilowday gelinkii dambe ee xaddii shalay ayaa daba socda wadahadallo muddo 10 saacadood qaatay oo ay labada dhinac lahaayeen sabtidii lasoo dhaafay. Saraakiishu weli wax faallo ah kama aysan bixin wadaxaajoodyadan, inkastoo ay ku gaabsadeen inay yihiin kuwo xasaasi ah. Saraakiishu ma aysan sheegin in horumar laga sameynayo wadahadalladan iyo in kale iyo waqtiga ay qaadan doonaan midna. Dhinaca kale, warbaahinta dowladda ee Kuuriyada Koonfureed ayaa tabinaysay dhaqdhaqaaq aan caadi ahayn oo ay ciidamada Kuuriyada Waqooyi iyo maraakiibteeda quusta ay sameynayeen. Xukuumadda Pyongyang ayaa ku dhawaa 70% saldhigyadii ay yaaleen ka dhaqaajisay maraakiibteeda quusta. Wasaaradda Difaaca ee Seoulna waxay sheegtay in maraakiibtaasi hadda aan la ogeyn halka ay ku sugan yihiin, waxayna dhaqdhaqaaqa militari ee Pyongyang ku tilmaantay mid qayrul caadi ah oo aan noociisa horey loo arag.
taliyaha militariga Nigeria ayaa ka badbaaday weerar dagaalyahanno looga shakinsan yahay inay Boko Haram ay ka tirsan yihiin ay ku qaadeen kolonyo gaadiid ah oo uu la socday oo maraysay gobolka aan xasilooneyn ee Borno. Ciidamadu waxay sheegeen in rag hubaysan ay weerar gaadmo ah ku qaadeen kolonyadan oo uu la socday General Tukur Buratai oo maraysay inta u dhaxaysa magaalooyinka Mafaa iyo Dikwa sabtidii la soo dhaafay. Ciidamada ayaa sheegay axaddii shalay inay jawaab xoogan ay ka bixiyeen weerarkaas iyaga oo dilay ilaa 10 qof oo ka mid ahaa kuwii weerarka ku soo qaaday, shan kalena ay gacanta ku dhigeen. Militariga Nigeria waxa uu sheegay in hal askari uu weerarkaasi uga dhintay halka shan kalena ay uga dhaawacmeen. General Buratai ayaa weerarkan kadib magaalada Dikwa ugu khudbaday ciidamo halkaas sali ku leh iyo dad barakacayaal ah oo ku nool magaaladaasi.
halka durkaasi ka dhigaysanayseen wadaacadda VO Talks idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Subax wanaagsan meel kasto aad joogtaan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa shalay galab muddo saacado ah la wareegay gacan ku haynta tuulooyinka Mareerey, Sabiid iyo Caanwale oo ku dhow degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Ciidamada ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ayaa weerar ku qaaday tuulooyinkaasi si ay dib ugu qabsadaan, waxaana la sheegayaa in dagaalkaasi ay dhimasho iyo dhaawacba ka dhasheen inkastoo aan lahayn tirada saxda ah. Haddaba dagaaladaasi iyo xaaladda tuulooyinkaasi ayaan ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose Cabdifataax Haaji Cabdulle.
Waa mahadsan tahay. Waxay soo weerareen tuulooyinka Maarag Sabiid iyo Caanoole iyo Mareerey. Marka ciidankii meesha joogay dib u gurasho xeelad dagaal sameeyeen. Marka dagaal xawaar soo ka dhaxay tuulada Mareerey, waana gacan kubigisteeda ayay la wareegeen. Laakiinse qorshaha annagu wuxuu yahay inaysan ku nagaanin, isla markiiba ciidan oo nabad sugida iyo ciidan military ayaa loo diray meesha. Haddana wararka ugu dambeeya aan ka helayna mas-uuliyiinta meesha joogta waxay noo sheegeen in laga saaray, ma garatay?
Waa gartay. Marka dagaalkaasi u dhacayo waa shalay galab ayuu dhacay?
Shalay galab uu dhacay, xalayna waa laga saaray, xalayna waa laga saaray, ma garatay?
Si fiican baan kuu gartay. Marka tuulooyinkan ay qabsadeen intay u jiraan degmada Afgooye?
Tuulada Mareerey oo kale markaan ka soo qaadno, adigu waa qiyaastii 10 ilaa 15 kilometer qiyaas ahaan meelahaas oo kale u jirtaa. Sabiid iyo Caanoolena adiga saas oo kale ayagana waa 17-18 kilometer meelahaas, waa tuulooyin 20 kilometer camal u jira.
Marka ciidamadan Al-Shabaab ee meelaha soo weeraray xaggee ka yimideen marka?
Awdheegle iyo Bariire iyo Mubaarak iyo Torotorow iyo tuulooyinka zoonkaas ah dhan iyo deegaanadaas Ramadaankiisa ay gacan kuhayntood ula wareegeen waaye weli lagama qaban. Marka dhulkaasi kasoo duulaamayaano oo dhulkan maxaa la yirahdaa Afgooye kaga tirsan, maxaa la yirahdaa Koonfur Galbeed kaga tirsan, ay kasoo duulaamayaan dhulkaas duurka dhan ay ku jiraan yaasiindooyinkaasi, dhulkaasi kasoo duulaamayaan waxay su aadayaan dhankan iyo Afgooye hadba kusoo siqaayaan, ma garatay? Atana haddeertan caawa ciidanka loo diray oo maxaa la yirahdaa oo laga hortagay hadda dib loo celiyey weerarkoodii iyo waxoodii waaye. Marka dhibaatooyin badanna meesha kuley way ka dhaceen, dhimasho iyo dhaawac waa jiraan. Hadda kuley khasaarihii ayaa la ururinayaa. Ciidan badan oo dhaawac oo dur ku jira waana loo sheegay. Ayagana waxaana loo sheegay in isbitaalkii meesha ku yaala iyo isbitaal yar oo MCH ah oo hooyada iyo dhallaanka loogu talagalay inay maaragtay wax qalbiyaale qaateen ayaana loo sheegay, ma garatay?
Waa gartay. Marka khasaaraha aad maqlaysaa ama dadka ku dhintay ama ku dhaawacmay, tirada ilaa hadda aad xaqiijin karta waa imisa?
Wallahi kulli hadda askar dhaawac oo duurka laga soo qaaday waa maaragtay loo xaqiijiyey. Dhimashaduna kulli hadda dhowr dhimasha waana loo sheegay, laakiinse macnaha khasaaruhu inaan soo wada ururno hal mar kabal dhignaa noo fiican si oo maaragtay uusan u kala duwanaanin oo macnaha qofna sheegin laba dhimasha, qofna sheegin saddex dhimasha, si macnaha hal mar loo wada helo khasaarihii oo dhammaystirna iyusoo gudbinayna, ma garatay?
Waa gartay.
Warbaahinta waa siin doonaa.
Waa gartay. Mar haddii gobolka Shabeellaha Hoose magaalooyinka ka mid a aad sheegaysa Bariire iyo Kumburere iyo Awdhigli dhulkaasoo dhan iyo Torotoro oo Qoryole ku dhow dhulkaasoo dhan haddii Shabaabku ay haystaan oo sidii Ramadaanka ay u qabsadeen ay tahay, halista ay ku jiri karaan deegaanada kale ee Afgooye ee ka mid tahay intee la eg tahay 20 iyo wixii la halmaala?
Wallahi horta dhanka 20 amisoma waxay degan tahay maxaa la yirahdaa airborka 20 markii cabaar yar la dhaafo guri guriyuhuud la dhaho oo u dhaxeeyo Bariire iyo 20 u dhaxeeyo ayay degan yihiin. Meesha base weyn ay ku leeyihiin ciidamada amisom, taasi uma suurogelaysa marka inay 20 dhankeeda usoo jihaystaan. Wax yaroo iska ambush amro qaarkood ama dhuumasho ah waa wax kale, laakiinse 80% inay 20 dhankeeda soo aadaan uma suurogelayso. Marka ay dhankan Afgooye ay aadeen wadda hoose oo dhigla ka baxda oo waxaa jirta oo maaragtay Bariire marto oo maaragtay saliid iyo caanoo la kasoo dhaxdo afgooye meel waxay ugu soo dhaceyso ma garatay oo meel macalinka tuulal ah iyo tuulooyinkaas kasoo dhaceyso marka dhankaasay ku socdaan wadada hoose ku socdaan ma laamiga kore ma kusoo socdaan dhulka wadadii laamiga aheed hadda daaya noqotay kuma socdaan oo number konton iyo markay dhulkaas kuma soo socdaan ayaga ma garatay
wadada webiga jiinkiisa ayay ku socdaan
ha wadada webiga jiinkiisa dhankaas dhinacaasay ku socdaan ha
cabdifitax marka laga soo tago tuulooyinka al-shabaab ay soo weerareen inay yihiin dhulbeereed ku dhow degmada afgooye oo webigana ku dhow istraatiijiyada kale ay u leeyihiin al-shabaab haddii ay qabsadaan maxay tahay
saliid iyo caan ola buunda marta oo istraatiiji kale saliid maaragtay istraatiiji waaye berira lamid ah awdhegla lamid ah saddexda buundooyin ah marka buundooyinkaas muhiim ayay u yihiin iskala gooshida wadooyinka qaarkood ma garatay weliba khaasatan wadadan oo saliid buundada muhiim weynay u tahay kaws waxay sameynaya waxay sidakal gooshaan dhulka daaxda ah wixii ka imaado ama kale sida utaqaanan dhanka xeebta iyo dhanka dhowrayda ah dhulka gudaha jiro ay iskaga kala gooshaan ma garatay meel manaa u dhowdahay xeebta
waa gartay marka ciidamada dowladda soomaaliya kuwa amisom sidaad ii sheegayso hadda waxa difaacyo u yaalaan dhulka ku aadan dhinaca lumber conton oo dhinaca berirana ku dhow laakiin dhinacan afgooye waxaa hadalkaagan ka dhadhansan karayaa in difaac xooggan oo ciidamo amisom ama kuwa dowladda aanay deganayn
kuwa dowladda way ay deganaayeen maanta dagaalka ka dhacay ayaa maaragtay ay dib ugu soo gurteen laakiinse haddeertan amisom in la dejiya la qorsheeyey buundadaas saliid iyo maaragtay dhulkaasi in amisom loo helo sida ugu dhaqsiyaha badan loo dejiyey sida afgooye difaac fiican loogu heli lahaa
kaasi wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose cabdifataax xaaji cabdulle oo qadka taleefanka igu waramayey.
subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Waayadan dalka Masar waxaa laga maqlay iyo dibadbaxyo ay dhigayaan dadweyne kasoo horjeeda xukuumadda dalkaas ka arrimisa iyo booliis caydhsanaya ama garaacaya mudaharaadayaasha. hase ahaatee xilligan waxaa dibadbaxaya ciidankii booliska oo ciidamo kale ayaa kala eriya. warkan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray Xuseen Saxnuuni.
ciidamada amniga masaarida oo horey loogu bartay inay kala eryaan dibadbaxyaasha dadka rayidka ahi ee kooxaha mucaaradka ayaa isugu soo baxay banaanbax aad u ballaaran. boqolaal ka mid ah ciidamada booliska masaarida ayaa ku banaanbaxay gobolka Sharqiya, waxa ayna xukuumadda Masar ka dalbadeen inay fuliso waxyaabaha ay ka cabanayaan. sidoo kale dibadbaxyaasha ciidanka amniga ayaa ku baaqay inuu iscasilo wasiirka arrimaha gudaha ee waddankani, jeneraal Magdi Cabdulqafaar. dibadbaxyaasha ka tirsan ciidanka amniga Masar ayaa jiray xarunta booliska gobolka Sharqiya iyagoo ku dhawaaqayay halkudhugyo ay ku dalbanayaan in la hagaajiyo mushaarkooda iyo dawada ay ka helaan isbitaalada booliska ee waddankani. warbaahinta masaarida ayaa sheegtay in ciidamada nabad sugidda iyo qaybo ka mid ah booliska masaarida inay xoog ku kala eryeen boqolaalka booliska waddankani ee dibadbaxyada dhigayay kadib markii ay u adeegsadeen gaaska dadka ka ilmaysiiya. war ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda waddankani ayaa lagu sheegay in wasaaradda ay wax ka qabanayso cabashada booliska masaarida ee gobolka Sharqiya. dibadbaxan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey oo noociisa ah oo ay sameeyaan booliska masaarida tan iyo markii Cabdulfataax Al-Sisi loo doortay madaxweynaha waddankani. ciidamada booliska masaarida ayaa ku caanbaxay inay kala eryaan dibadbaxyaasha rayidka ahi iyagoo mararka qaar ay u adeegsadaan rasaasa hawada loo rido. kooxaha islaamiyiinta iyo ururada u dooda xuquuqda aadanaha ee waddankani iyo hay-ado caalami ah ayaa horey ugu eedeeyey booliska dalkani inay geysteen gabootfal ka dhan ah bani aadannimada oo dhacay sannadihii ugu dambeeyey. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
haatanna dalka Faransiiska saddexdii nin ee u dhashay dalkan Mareykanka ee ka hortagay weerar uu nin hubaysan u geysan lahaa jimcihii la soo dhaafay rakaabkiisa raatareen ku sii jeeday Paris ayaa tallaabadii ay qaadeen lagu tilmaamay tallaabo geesinimo leh dalka Faransiiska, halkaas oo madaxweynaha dalkaasi Faransiyo Hollande uu kula kulmi doono maanta oo Isniin ah. Warbixintan waxaa magaalada Paris ka soo dirtay wariyaheenna Lisa Bryant, waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Mas-uuliyiinta dalka Faransiiska ayaa sheegay in la aqoonsaday ninkii damacsanaa inuu fuliyo weerarkii la fashiliyay ee tareen isaga kala goosha magaalooyinka Amsterdam oo Holland ah iyo Paris oo Faransiiska ah, iyagoo sheegay in lagu aqoonsaday faro hore looga qaaday. Ninkan ayay Faransiisku ku sheegeen Ayub Al-Qazani oo da'diisa 20-aadka ku jira una dhashay dalka Morocco. Ninkan ayay mas-uuliyiintu sheegeen inay yaqaanaan sirdoonka Faransiiska iyo Spain iyagoo la xiriiriyay kooxaha argagixisada ah. Sida wararku ay sheegayaan, Ayub Al-Qazani waxa uu ku noolaa koonfurta dalka Spain, meelo ka mid ah Faransiiska iyo Belgiumkana bilihii u dambeeyay ayuu ku sugnaa isagoo mar u safray waddanka Syria. Al-Qazani waxa uu haatan ku xiran yahay xabsi ku yaala duleedka magaalada Paris ee dalka Faransiiska, halkaasoo hay'adaha la dagaalama argagixisada ee Faransiiska, Belgiumka iyo Spain ay su'aalo ku weydiinayaan. Laakiin dalka Faransiiska waxaa diirada lagu hayaa ama hadalhaynta sheekadan ay tahay mid saaran dadkii rakaabka ahaa ee la xarbiyay ee ka hortagay weerar uu dad badan ku dili lahaa ninkan haddii aan laga hor joogsan lahayn. Dadkaasi waxaa ku jiray laba ka mid ah askarta Mareykanka oo markaa fasax ku jiray, Alec Scarlatos iyo Spencer Stone, ardaysna u dhashay Mareykanka oo la yiraahdo Anthony Sadler iyo ganacsade reer Britana Chris Norman iyo professor dalka Faransiiska u dhashay. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa taleefanka kula hadlay muwaadiniintaasi Mareykanka u dhashay si uu ugu ammaano tallaabadii ay qaadeen. Waxaa sidoo kale xaflad sharaf u sameeyey mayorka ama duqa magaalada Aqaas oo ah halkii ugu horreysay ee uu tareenka istaagay weerarka kadib. Raggaasi ayaa ka sheekeeyey sidii ay u wajaheen ninka weerarkan geystay oo dhowr qori ku hubaysnaa. Waa kan Scarlatos oo sharaxaya sidii uu Spencer Stone oo ay Mareykanka ka soo wada jeedaan uu u weeraray ninka hubaysnaa si uga hortago.
Spencer ran a good 10 meters to get to the guy and we didn't know that his gun wasn't working or anything like that. Spencer just ran anyway.
Waxa uu yiri Spencer ayaa orday ilaa 10 meter si uu ninkaasi u wajaho. Min ogeyn xitaa in qorigii uu watay uusan shaqeynayn oo ay xabadi ku xirantay. Spencer ayaa iska orday haddii ay cidii wax noqon lahayd, isaga ayaa toogashadii ugu horreysay ay ku dhici lahayd, laakiin nasiib wanaag cidina kuma dhiman, gaar ahaan Spencer buu yiri. Wargeysyada Faransiiska ayaa qoray in professor u dhashay dalka Faransiiska uu ahaa shaqsigii ugu horreeyey ee ka hortagay ninka weerarkan damacsanaa, isla markaana uu dhaawac xabadka ka soo gaaray. Saddexda nin ee u dhashay Mareykanka ganacsadaha reer Britain ayaa lagu wadaa in maanta abaalmarin lagu siiyo dalka Faransiiska iyagoo la gudoonsiin doono abaalmarinta The Legion d'Honneur oo ah tan ugu sarreysa ee dalka Faransiiska laga bixiyo. Professorka u dhashay Faransiiska oo doonaya inaan la shaacin, inkastoo wargeysyada Faransiiska iyo Britain ay ku sheegeen Marc Mogalian oo 19 sano jira ayaa isna abaalmarintan goor dambe la siin doonaa. Abaalmarintan ayaa waxaa aasaasay hogaamiyihii Faransiiska Napoleon Bonaparte sanadii 1802, waxaana la gudoonsiiyaa dadka loo aqoonsado in wax weyn ay ku soo kordhiyeen howlaha madaniga ah iyo militarigaba. Ra'iisul wasaaraha Belgiumka Charles Michel, safiirka Mareykanka u fadhiya Faransiiska Jane Hadley iyo xubno ka tirsan dowladda Faransiiska oo ku jira ra'iisul wasaaraha Faransiiska Manuel Valls ayaa la filayaa inay ka qayb galaan xafladdaasi abaalmarinta ah. Sidoo kale madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande ayaa la kulmaya maanta raggan loo aqoonsaday geesiyaasha. Mr. Spencer Stone ayaa laga soo saaray cusbitaalka kadib markii laga daweeyay dhaawacyo soo gaaray. Dalka Faransiiskana ammaanka goobaha tareenada laga raaco iyo garoomada diyuuradaha ayaa la adkeeyay. Laakiin marka laga reebo tareenka Eurostar oo isaga kala goosha Paris iyo London, ma jiraan tareenma kale ama saldhigyo tareen oo dadka lagu baariyo. Saraakiisha ammaanka ee Faransiiska ayaa sheegay inay adag tahay in lala socdo dhaqdhaqaaqa mid kasta oo ka mid ah rakaabka tareenada iyo diyuuradaha raacaya.
Warbixintii ay magaalada Paris ka soo dirtay wariyaheenna Lisa Bryant, waxay noo soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan.
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o e toosada kaga imaaneysa Washington. Magaalada Zeil am See oo ku taala Austria waa goob caan ku ah dhinaca dalxiiska. Magaaladan oo ay ku nool yihiin ilaa iyo 10,000 qof ayaa waxay soo jiidataa dalxiisayaasha dunida oo u yaqaana jannadii dunida. arrimaha xiisaha leh ayaa ah haddii aad dhex marto magaaladan waxaad u malaynaysaa inaad dhex joogtid waddamada carabta mid ka mid a.
waayo waxaa magaalada dhex maraya gaadiid wata calaamadaha wadamada qaliijka ama taargooyinka qaliijka. Waxaa suuqyada maraya dad carbeed. Sanad kasta waxaa booqda ilaa iyo 70,000 oo dadka lacagta haysta ee wadamada bariga dhexe kasoo jeeda. Haddaba magaaladan waxaa xilligan ku sugan wariye Cabdinaasir Zola. Ismaaciil Xuseen Farjaro istuudiya igu weliya ayuu qadka taleefanka ee magaaladaasi Zeel Am C ugu waramay.
Iminka waxaan kala hadlayaa magaalo yahdo Zeel Am C oo ku taala bartamaha wadanka Austria ee Yurub.
Marka magaaladaasi miyaan ahayn magaaladii aan ku maqli jiray dhinaca dalxiiska ee tamashliinta loo tegi jiray?
Aad iyo aad, waa runtii magaalo aad cajiib u ah oo haddii loo eego dhanka dalxiiska xilliyada kuleelka ah, kuleelaha ah ee Yurub ee la yidhahdo samarka, iyo xilliyada yurubiyanka yidhaahdaan oo xilliga qabowga ah ee barafka uu da-o. Waa magaalo duulaley ee buuraha ugu dhaadheer wadanka Austria ayaa ku yaalla. Islamarkaana waxaa ku yaalla harooyin ama waxa luqada ingiriiska la yidhahdo lake ama laagada la yidhaahdo, oo runtii aada u qurux badan oo indhaha aada u soo jiita marka aada baloo yimaada loogu dalxiiska dhulkan.
Waan gartay. Horta bal aad baan meelaha ugu maqmaqlaa dhinaca dalxiiska oo magaalooyinka ee dunida ugu horeeya ku jirta. Cabdinaasir, maxaa si leedahay waa lagu doortay magaaladan?
Run ahaantii jaraa'idyada iyo shabakadaha ka hadla dhanka dalxiisyada oo iminka aada u fara batay waxay ku tilmaameen magaaladan Zeel Am C la yidhaahdo magaalada ugu qurux badan. Magaalada hadii la yidhahdo quruxda, waxaa loo eegaa quruxda dabiiciga ayaa loo eegaa. Marka waxay isku darsatay dooga aadka quruxda badan iyo biyaha nalba iska yaala iyo buurihii ayaa isugu yimid. Saa awgeeda waxaad arkaysaa waxaad isleedahay adduunyada kumaad arag leh markaad soo gashay ayaad arkaysaa. Marka sida ayaa loogu doortay inay tahay magaalo aad u qurux badan oo dalxiiska waxyaaba badan maaragtay aada u xiiso badana waa laga helaa meesha.
Marka dadka ugu badan ee bal tamashlaha u taga xagee ka yimaadaan?
Runtii waa dhanka ugu xiisaha badan. Dadka ugu badan ee Zeel Am C yimaada sanadood ugu dambeysay waa dad carab ah runtii, oo ka yimaada wadamada Imaaraadka Carabta isu tegay ee Kuweit, ee Sacuudiga, Qatar iyo wadanka Cumaan ka yimaada. Runtiina waxay noqotay goob dadka qaniga ah ee carabaha ka yimaada isugu yimaadaan. Waxaad arkaysaa magaalada gawaaridii taargadoodu ahayd Qatar ama Imaaraat ama Sacuudiya oo qaaliga ahaa sida Ferrari, Bugatti iyo magaalo dhexyaac ayaad arkaysa. Waxaad arkaysaa qoysas aada u fara badan oo carab ah ku labisan dharkii lagu yaqaanay hidaha iyo dhaqanka carabka ku labisan ayaad arkaysaa.
Marka magaaladu dee waaba dalxiisayaal bay u badan tahay, waxa meesha joogaaba?
Magaaladu waaba magaalo dalxiis. Dadka u dhashay wadanka Austria waxaa laga yaabaa inay yihiin 95% inay yihiin, iyo dadka ka shaqeeya meesha iyo dadka amniga sida Blaiska iyo laakiin dhulku ma ahan dhul maaragtay isku soo geli karo, waaba buurahaada waxay ka dhigeen wada xiran soo wada xiran. Saa awgeeda dhulku wuxuu isu bedelay carab, laakiin ma ahan carab dad ka socda iska yimaado oo isaga macna, waa carab yimaada xilliyada lagu dalxiiso wadankan.
Waxaad ii sheegtay sheekaad iga sheekeynaysad igu lahayd dee carabta ku dhowda boorar badan ba magaalada lagu qoro arrimaha qaarkoodoo dhinaca wadamada carabta laga yaaba in caadi loo arko ayaa aada ay ugu cabanayaan dadka deegaanku. Maxaa ka mid a waxyaabaha?
wallaahi horta runtii jaraa'idyada aada ayay uga hadleen wadankan Austria iyo wadamada kale Yurub. Marka waxyaabaha ugu badan ee ay jaraa'idyada ka qoreen waxay ahayd in dadka carabta yimaada wadanka ay banaanka wixii xashiish ama qashiquba ay banaanka ugu tuuraan ama wadada iyagoo maraya ku xandufan. waxyaalahaas run dadka yurubiyanka ah ama Yurub ee wadanka Austria waxay noqotay arrimo cajiiba. Runtii dadku waa marti lacag ayayna wadanka soo geliyaan. Marka sida loogu sheegay waxaan ku arkay boora aadiya ay ku qoran tahay luqada carabiga oo leh fadlan dhulka ku tufin ama xashiishka meel loogu talagalay ayaa jirta, hana ku turi la yidhaahdo, iyo dadka in la yidhaahdo habeenkii haddii la gaaro tobanka habeenimo qaylada hala sigiray. waxaa arkaysa mararka qaarkood xilliyada haasta meesha harada ay isugu yimaado in carab maaragtay sigaar ku cabays wadankana aada iyo mamnuuc u yahay sigaarka, meelaha qaarkood sigaar ay ku cabaan oo booliisku yimaado yidhaha sigaarkan laguma cabi karo. marka iyagoo qaylin ayaad arkaysaa. marka dhaqankii xoga waa ka yara duwan yahay dhaqanka wadamada khaliijka ayaa yimaada halkan, oo runtii yurubiyankana aada ula yaala ulaadeg. laakiin kulley lacag bay wadanka gelinayaan sidaa awgeeda mar walba waxaa lasuhoojeeda habka loo dhaqmo wadanka.
kaasi wuxuu ahaa Cabdinaasir Zola, wariye Ismaaciil Xuseen Farjar oo studiga weli ayuuna u warramayey. haatanna Ismaaciil iyo Mascade iyo xubintii ciyaaraha.
maxamuud Mascadow, dee maalmahanba waxaa ti aada isha loogayay ka ingiriiska ee premier leagi, bal waxaad iga warantaa xaggee bay wax marayaan?
aadaad u mahadsan tahay. Haddaan kuwii ugu dambeeyey ismaaciilow ee habeenkii xalay ahaa aanu ka hadalno, kooxda Manchester City ayaa iyadu Everton 2-0 kaga badisay iyadoo guriga Everton lagu ciyaarayay, haddana 3 kulan 9 dhibcood bay haysataa. Watford iyo Southampton iyo Brentford bay ku kala baxeen, laakiin kulankii ugu xiisaha badnaa dabcan waxa uu dhex maray kooxaha Chelsea iyo West Bromwich Albion oo 3-2 kooxda Chelsea ay ku badisay.
Waana
kulankii ugu horreeyay 3 kulan ay ciyaarto ee kooxda Chelsea Ismaaciilo marka oo ay badiso. Marka natiijadan waxay ahayd mid waran ku taagnaa wadnaha Mourinho ka saartay, oo waxaa la arkay ciyaartu markay dhamaatay isagoo aad u boodboodaya ayaa ka soo fuqday farxad aan maalmahan wajigiisa laga arkin.
Marka maxaa ciyaarta iska bedelay? Weyn ogeyno marra way guul daraysatay, mar ma garanaysa maxaa isbedel baa saleeday.
Shakada ugu badan ee hadda la hadalhayo waxay ahayd kooxdan dhankeeda weerarka oo sidii sanadkii hore aan ahayn. Natiijadan marka hadda waxyaabaha qosol kale ama layaab kale waxaa kamid a Ismaaciilow in ciyaaryahan la yidhaahdo Petro oo kooxda Barcelona raggii ay ku duuli jirtay kamid ahaa in ay soo iibsadeen. Ciyaaryahankan xalay markii uu garoonka soo galay, jimcihii ayuu kooxda kusoo wareegay, xalay markuu garoonka soo galana goolna waa uu dhaliyey, midna wuu baasay. 3 gool ay kooxdu ku badisay.
Petro miyaanu ahayn ciyaaryahan ay maalmahanba wadahadal la waday Man United?
meesha sheekada way u dhimanaysaba waa halka oo qosolkeeda leh. Kooxda Manchester United malaha ismaba lahayn cid baa idinku haysata ciyaaryahankan Petro, oo weliba taageerayaashoodu waxay sii buufsadeen maaliyado uu magaciisa ku qoran yahay, damaashaad iyo dabaaldeg bay sii bilaabeen. Ninka xitaa kooxdan Woodward la yiraahdo, agaasimaha ka ah, waxa uu joogay Barcelona isagoo markaa saxiixadii ugu dambeeyey islahaa kooxda la gaar ayaa kooxda Chelsea dhowr guul darre maadaama ay ku dhacday dhinac weerarna ay u baahnaayeen, iyadu doodba kama keenin kamana aanay gorgortamin lacagtii ahay doonaysay in la siiyo kooxda Barcelona. Waxaa dhihi karaa Jose Mourinho iyo Fabregas ni la yidhaahdo kooxdan u ciyaaro ciyaaryahankana isku wadan yihiin, isku xunahayeen inay xudxuteen oo Manchester iyo madaxdeediiyo taagtaagan ciyaaryahankan. waxaan dhihi karaa waa laga soo xaday. Xaditaankaas laga soo xadana waxyaabaha uu tilmaamaha uu bixinayo inuu ciyaaryahankan Chelsea ay faa'iideen Manchesterna ay khasaartay waxaa kamid a 3 kulan Manchester ay ciyaartay, inkastoo 2 kamid a ay badisay, haddana goolal iyadu ay dhalisay kuma aanay badayna goolasha ay dhaliyeen waxay kuwa otareetaa ay ku guuleysteen oo iska dhalis ah. Kulankii ugu dambeeyeyna 1 goolba way ku sari weysay kooxda Manchester United iyadoo gurigeeda ku ciyaaraysay, weliba waxay la dheelaysay naadiga la yidhaahdo Newcastle United. Marka baahi fara badan oo dhinaca weerarka inay qabto ayaa halkaa laga dareemayaa, halka Chelsea Petro uu xaliyay dhibaatadaasi. Kulankii ugu Ingiriisku ciyaaryahanka weeraradu markay yimaadaan ma ahan horyaal degdeg ciyaartoygu goolal kaga dhalin karo, la qabsasho ayuu u baahan yahay. Marka Petro waxaad moodaa inuu yahay ciyaaryahan aan u baahnayn inuu horyaalka Ingiriiska la qabsado, sida ka muuqatayba kulankii habeenkii xalay ahaa uu dhaliyey. Madax xanuunkii hayay Mourinhona wuu ka saaray, calool xanuun iyo niyad jab fara badanna Louis van Gaal tababaraha Manchester United iyo taageerayaashiisa ayuu ku beeray.
Marka waxa weeye iyaguna horey ka soo iibsadeen, kaash ka dhiibeen, horey ka ciyaarsiiyeen, isna horu ka dhaliyey.
aad iyo aad ma yacni maba daqiiqadaba kuma aanay qaadanba goolkii ugu horreeyay kooxda isagaa dhaliyey, laakiin Mourinho ninta shaday leh.
Aad dood mahadsantahay Maxamuud Mascade, ciyaaraha dambe ayaynu isha ku hayn doonaa. Aad dood mahadsantahay Maxamuud.
Adiga mahadsantahay.
halkaad naga dhegaysanaysaan wadaacadda v o a barnaamijkaasi ciyaaraha maxamuud mascade ismaaciil xuseen farjar. Wararka iyagana waxaa ugu weynaa siriya oo isis oo burburisa goob. Inta ayaan idaacaddeenna kusoo koobaynaa. Ismaaciil, anigoo idinle sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.